Hei, og velkommen til en ny episode av podcastserien Før alarmen går. Vi prater jo om samfunnet og IT-sikkerhet og de tingene som går, og I dag så beveger vi oss litt utenfor det normale temaet vårt, men I høyeste grad så har dette mye å si med, ja, for oss som jobber I denne bransjen. Og med meg I dag så har jeg en glad trønder, og Virkonika, vær så god, hvem du?
Jo, takk for at jeg får være her. Ja. Bli trønder, det stemmer ganske bra.
Glad trønder, det ingen tvil om.
Ja, jeg jobber da som foredragsholder og konsulent innenfor, vi kan kalle det, ja, stress, det hvordan man kan få optimalisert egentlig arbeidshverdagen og livet I helhet gjennom bevissthet knyttet til hvordan man fungerer der, rett og slett.
Ja, nettopp. Ja. Og det noe du har gjort lenge, eller?
Altså, interessen har vært der I mange, mange år, ja. Og jeg har, så jeg jo utdannet økonom og gründer I eget selskap, og det var der spesielt den her interessen knyttet til hvordan det reagerer under press. For det å være gründer I eget selskap, og spesielt I bransjen jeg var I, så det høyt press, det høyt stressnivå, det høy risiko. Og jeg merket jo mer bevisst jeg ble på mitt eget reaksjonsmønster og hvordan jeg tok vare på meg selv, så påvirket jo det direkte resultatet.
Ja, ikke sant?
Ja, og dermed så startet denne nysgjerrigheten enda mer da, dypdykket bare.
Du begynte å se synergiene.
Åh, det skal du mildt si, ja.
Ja, men det her blir veldig, veldig bra. Og for å legge litt sånn grunnlaget for lytterne her, da, så det jo det at det å jobbe med IT-sikkerhet, vi pleier å si at det mer en livsstil enn en jobb, for det, du får liksom aldri helt logget av. Du bruker jo vanvittig mye tid med å holde deg oppdatert. Det et ekstremt stort ansvar når ting står I 7 steiner og ting stopper opp, og det ansvaret du bærer, virksomheten stopper, alle kommer til deg, du lurer på hvordan det henger sammen, ikke sant? Og ikke minst det også, prøve å huske å gjøre alle de riktige tingene hver eneste dag for å komme I mål, ikke sant? Og den, det kan jo Altså, vi som jobber I bransjen, vi brenner jo for dette her. Mange kan jo kanskje oppleve at dette kan være en litt sånn utakknemlig jobb. Det litt sånn, det kan være en ganske høy slitage på de som jobber der. Det ganske ofte jobbbytte kanskje og den type ting. Og så tenker jeg at vi drar det ned, altså begynner vi å drodle rundt ansvarsfølelsen. For nå vet jeg at du har brukt tid på å bli kjent med bransjen vår. Jeg vet at du har intervjuet mange av de som jobber med dette her, og på en måte begynt å danne deg et bilde av Ja, hvordan vår hverdag da. Så har vi satt litt rammene. Kjør. Først og fremst dette med ansvar vel kanskje det som på en måte slår veldig tidlig ut, det ikke du tenker på?
Absolutt, og det noe av det som bare ser tydeligere viktigheten av at vi tar fullstendig ansvar for oss selv, og det valgene vi tar, og hvordan det da påvirker, altså gir ripple effects ut. Og når jeg klarer å ta fullstendig ansvar utifra min bevissthet på en måte, eller hva jeg klar over, så klarer jeg også I mye større grad å sette grenser for meg selv og for andre. Jeg klarer å være mer tydelig på en konstruktiv måte I min kommunikasjon med, I samsvar med hjemme, I samsvar med grupper på jobb, ledelsen, kunder, og dermed så vil det også påvirke deres ansvarsfølelse på en måte, og hvordan de står I seg selv.
Og den skjønner jeg, men det vi ofte sitter med da, til å begynne med, hvis vi begynner med den ansvarsfølelsen de føler I forhold til jobb,
ja.
Da har man kanskje lett for å putte seg selv sekundært, eller?
Ja,
vi litt utfordringen her, ikke?
Ja, det sant, fordi at man blir jo såpass engasjert, og man føler jo på denne her, ja, som du sier da, det ansvaret knyttet til en risikoen som ligger på få mennesker I en organisasjon. Og som du nevnte I sted, og den litt sånn utakknemlig, den her jobben her, det litt sånn du jobber I kulissene, og du legger til rette sånn at alt går smooth, ja. Og så, det jo ingen som får med seg, Nei. Men med en gang shit hits the fan, ja. da skal det legges skyld.
Ja.
Kan jo ofte føles sånn hvertfall. Ja. Og da blir det blir jo som at du går kontinuerlig og legger til rette, du jobber for at det skal fungere, Og så I tillegg, så I og med at det ikke blir sett, så får du ikke nødvendigvis en anerkjennelse. Det bare chattene, ressursene som du trenger for å optimalisere det her, knyttet til det risikobildet som faktisk situasjonen da, for din bedriften.
Ja, det, og det, og det, jeg kjenner meg jo spot igjen. Og du har jo da gjort din research. Er det noe som gjengs fordi du prater med, at de opplever akkurat den settingen, eller?
Absolutt. Ja. Ja, utifra dem jeg har snakket med, så inntrykket at det stadig kommer nye oppgaver. Det kontinuerlig egentlig avbrytelser. Du har noe som du ønsker å gå I dybden på, eller du trenger å fikse, men så bare kommer det noe nytt som gjør at du blir distrahert, eller som, en sånn, som det brenner mer der og da, og dermed så går oppmerksomheten dit, og så får du aldri tatt tak I det, og så blir det liggende, og så gnegger det. Og så det egentlig noe du skulle ha ryddet og rensket I der, eller som da blir skjøvet bak, som ved en senere anledning gjør at det kødder seg til.
Ja, det, jeg tror veldig mange av de som lytter nå kjenner på akkurat det du sier, og jeg skal innrømme meg selv, så har jeg vært igjennom noen runder med sånn coaching og, for å prøve å bli bedre på selvledelse, for det jo kanskje der det begynner.
Ja, og det så bra du sier, jeg elsker det ordet, selvledelse. For det jo også noe som jeg føler at vi lever I omgivelser, der som tar på en måte bort denne autoriteten I oss selv, for vi må ta ansvar for å lede oss selv, vi må ta ansvar for hvor det mine grenser faktisk går. For hver gang jeg går over mine grenser, over min faktiske kapasitet, så forteller jeg også til omverdenen at jeg klarer mer enn jeg egentlig klarer. Og det, vi står I det I stund, vi klarer det stresset en periode, men så blir det da for mye på en måte til systemet, fordi at vi ikke får rensket ut. Så i selvledelse, så ligger det å ta ansvar for eget liv. Og derunder ligger jo naturlig jobb. Vi jo på jobb minst en tredjedel av livet, altså som jeg har forstått det med IT-sikkerhet. Kanskje halvparten.
I perioder oppleves det I hvert fall sånn.
Ja, sant.
Det gjør det. Men du snakker jo om dette work-load balance.
Work-life balance, hvertfall.
Work-life. Ja, kjært barn og mange navn og sånn. Ja, ja. Der talefeilene. De sitter løst der.
Det bra.
Men hva legger du I det?
Altså, man kan jo se på livet som en helhet, og det at vi har forskjellige deler. Se på det som en pizza, kanskje da? Altså, din pizzaen smaker best når du har både bunn, og du har både osten og tomatsausene, altså, og det ingrediensene. Jobb en del av det, og vi har privatlivet som en del av det. Vi har liksom, kanskje vi har familie, vi har sosialt liv, og alle disse her en del da, som må til for at vi skal ha det bra, for at livet skal smake godt. Og hvis vi har overvekt på for eksempel masse stress da, knyttet til jobb, da. Lett å si at du står og knar den en forbaska den, som aldri blir ferdig, jeg vet ikke. Så smaker ikke like godt. Liksom. Vi skal huske på at vi skal leve. Og vi kan godt leve og være ekstremt engasjert I jobben vår, når det tilfører oss energi.
Ja, ikke sant?
Ja, og da takler vi også mye mer stress, og så lenge vi føler at det gir oss like mye som vi gir ut, på en måte. Det trenger ikke å være transaksjonelt det her, men bare for å sette et bilde på det. At vi trives på jobb, vi opplever en flyt, og det hindrer heller ikke vårt private sosiale liv.
Nei.
Eller de relasjonene vi har. For som menneske så har vi behov for å utvikle på en måte. Vi veldig kreative, vi har behov for et kreativt uttrykk. Vi relasjonelle, vi har veldig behov for gode sosiale relasjoner for å føle oss trygg. Og det ser man jo også med at vi trekkes for eksempel mot arbeidsplasser, og vi ønsker å ha familie. Og dersom vi da tar vare på, eller tar ansvar for alle de der delene her, så å skape den her balansen, så lever vi faktisk et liv. Vi eksisterer ikke bare, vi lever.
Ja.
Og man kan jo spørre seg selv, okay, hvorfor, hva poenget liksom?
Ja.
Ja.
Nei, altså, jeg ser jo den, og så setter sammen disse flavorsene, så får den riktige pizzaen, ja, og ikke minst ha den riktige balansen I hverdagen. Og så går det opp og ned. Du har brukt litt sånn uttrykk som jeg synes var litt skummelt og spennende her, jeg tror ikke jeg klarer å si det engang. Men dette med autonome nervesystemet.
Ja.
For da begynner vi å nærme oss det, gjør vi ikke?
Ja da, vi gjør det.
Ja, men hva det for noe?
Altså man kan se, det autonome nervesystemet består av en pådel og en avdel. Så det på en måte stress både positivt og negativt, for det finnes begge deler.
Ja.
Vi aktivert, vi engasjert, Ofte så blir det her på systemet sammenlignet med sånn fight, flight, freeze, altså det så for deg neandertalen, og så kommer det en bjørn for å spise deg, da du sharp, da reagerer du kjapt.
Det bør man.
Ja, det bør man. Og så har du motsatsen her, litt sånn av, det der vi ligger og henter oss inn, vi restituerer, vi hviler.
Mm.
Og så det sånn at i omgivelsene som vi i dag, i det moderne samfunnet, så blir vi distrahert ganske ofte. Vi har distraksjoner fra telefon, sosiale medier, e-post, kollegaer som kommer inn, vi har familien, kanskje at vi skal huske på et arrangement på skolen, eller kanskje vi skal i en middag og skal ta med noe.
Ja.
Ja. Vi har masse distraksjoner som gjør at vi konstant på en måte i den her på-modusen, vesentlig mer enn vi av. Og det vil si at det ubalanse i systemet vårt. Det jeg glemte av å nevne, som ganske vesentlig her, det jo at i forhold til work-life balance, i forhold til at vi skal trives og føle at vi har det bra,
ja.
Så krever det et balansert nervesystem. Og i det balanserte så kan du nærmest se for deg en strikk, der at når at vi trenger å respondere raskt og være på den, være til stede på jobb, så så skrur vi på en knapp, så skjer det.
Ja.
Og samtidig, når vi da trenger å hvile og roe oss ned, så klarer vi det fint. Så den der strikken her veldig elastisk.
Ja.
Men når vi opplever mye stress, vi opplever at vi har masse ansvar, at det blir pålagt oss oppgaver og stress, for eksempel på jobb, uten at vi har ressursene til å faktisk håndtere det her, så blir det litt overload på den her påsida med negativt stress.
Og,
da ryker strikken, for å si.
Ja, ikke sant? Og da begynner vi med søvnproblemer, og yes. Ikke sant? Hva er det typisk ting du ser når, eller hvis jeg skal kjenne etter dette her da? Jeg har jo kjent etter i og med at jeg har vært igjennom et par runder og fått litt coaching og mediterer og sånn. Det er faktisk en veldig god øvelse å lære seg.
Mm.
Ja, altså, kan du, om det meditasjon eller cowboystrekk, det kommer litt an på. Ja, det litt an på dagsformen, for som regel så klarer du å meditere, men er du for trøtt, så bare sovner du på stedet, og det er kroppen som sier fra, tenker jeg.
Ja, det akkurat det. Og det sånn ofte, så kan man jo si direkte knyttet til meditasjon, at sånn at nei, du må holde deg våken og være kjapp, men hvis kroppen din trenger å hvile, så må den jo hvile.
Mm.
Og det er jo det som er problemet her i forhold til reaksjonen når vi blir stresset, at vi klarer jo ikke å roe ned, vi klarer ikke å hvile, så det er akkurat som du føler en slags uro i kroppen. Sånn. Ja. Det er litt som når du har drukket litt for mye kaffe.
Ja.
Og det gjør vi ofte når vi stresset. Det påvirker søvn. Vi får et tankekjør. Når vi endelig bare skal hjem og slappe av på en måte, så klarer vi ikke å skru av det der tankekjøret. Vi har en tendens til å da nedprioritere vår egen helse. Vi får mye mer søtsug, for eksempel, at vi trenger rask energi bare for å fungere der og da. Og det er greit på en måte i kort sikt, men det som at det igjen påvirker oss på lang sikt. Sånn at hvis vi for mye i det her, hva skal jeg si, ikke omgivelsene, men i den settingen.
Ja, ja. Tilstanden.
Tilstand, ja, takk. Da tyner vi oss selv. Vi blir mer sliten, vi blir raskere irritert, vi blir mindre fokusert på jobb, vi blir mer kritiske til dem rundt oss, vi snapper litt ofte, liksom.
Det er jo ting du på en måte vil kjenne på veldig selv, sannsynligvis.
Ja, absolutt. Det er sånn som jeg kjenner meg til meg selv. Vi har jo forskjellige måter å reagere på. Men og det meste når alt blir på en måte litt sånn mer orktetak. Det her er litt sånn vage ting, så det er bare det også. Og igjen, vi har så mye distraksjoner. Når du merker at du strekker deg litt vel mye til en telefon, første vi gjør når vi våkner, med en gang det er pause, så skal vi på telefon. Vi skal bare koble ut, så går vi på telefon. Vi kobler ikke ut, vi distraherer oss ifra noe som ubehagelig. Og da får vi ikke restituert kroppen som vi trenger for å være sharp, for å ha den der flyten som vi gjerne vil ha når vi såpass engasjert i den jobben som jeg erfarer, spesielt i IT-sikkerhetsbransjen, at man for man fryktelig engasjert.
Dette er en refleksjon. Dette er med reels, ikke sant?
Ja.
Ja. Fordi, altså, jeg kan ta meg i, det er ikke noe jeg gjør ofte, men jeg kan ta meg i at jeg sitter plutselig med en sånn reels, og så sitter jeg bare, og det blir som en slags meditasjon, skjønner du, kanskje fordi det er jæskla mye å gjøre, Og så kommer du borti og så, oi, den var litt morsom. Og så ser du neste, og så har du scrollet en hel fotballbane før du plutselig våkner igjen. Det typisk sånne ting man opplever?
Ja, både ja og nei. Fordi at du kan faktisk koble ut og nærmest ha som meditasjon.
Ja.
Og det greit. Men hvis at du ikke, når du da etter du har gjort det, og du forsvinner alt for lenge, og du etterpå, hvordan føler du det etterpå? Det nesten det som du kan heller gå på. Hvis du ikke føler deg på en måte vitalisert, eller sånn, ok, nå jeg klar for å ta denne oppgaven som jeg egentlig prøvde å unngå, da det jo et tegn på at du har bare distrahert deg, i stedet for å faktisk hvile.
Men der vi inne på noe spennende her, for hvordan kan vi, hva skal vi gjøre da, når vi opplever at jobb og oppgavene rundt ikke roer seg, du føler at du sitter i en litt sånn grenseløs rolle, ikke sant? For man tar jo gjerne en jobb, og man liksom, ja, en handshake, dette det jeg skal gjøre. Og så blir det lagt til litt, og så blir det lagt til litt, og så man gjerne, alle vel litt sånn at man føler seg litt sånn forført, for det kommer noen og sier, du klarer dette også? Åh ja, har du tillit til at jeg klarer det? Selvfølgelig klarer jeg det. Og så legger du bare mer på haven, det veldig sjeldent å bli tatt bort noe. Hva dine råd når du har rotet opp et sånt høle som det?
Det et godt spørsmål.
Har du fasitsvaret her, blir du rik?
Yes, det noe med det. Ja. Først og fremst så er det å anerkjenne det til seg selv. Altså, vi må tørre å være ærlige med oss selv at, vet du hva, jeg ble forført, liksom. Jeg har tatt på meg litt mye. Og det sitter faktisk sjukt langt inne, og det å klare å være ærlig med oss selv. Og det knytter jeg også opp imot et ansvar, da, som jeg nevner, at vi må ta ansvar for vår rolle, vår del i den her. For at ja, det blir lasset på, og vi fortsetter å si ja. Ja. Selv om vi egentlig vet at nå burde jeg ha sagt nei. Mm. Fordi at det mer ubehagelig å si nei enn det å si ja. Så hvis du vil ha en endring da, så trenger du kanskje faktisk å si nei, selv om du har malet deg opp i det hjørnet der at du føler at nei, men jeg kan ikke si nei, jeg må bare si ja.
Ja, du føler som du har sett Donald-blad, hvor Donald har malt hele gulvet, og så sitter han inne i et hjørne. Ja. Jeg tror det mange som opplever at de litt Donald der. Altså.
Ja, sant. Og så kan man jo veldig sånn konkret her nå, da, for det første så skap deg en tydelig nærmest lag som diagram da. Og det trenger ikke å ta tid, det jeg litt opptatt av, for at med en gang vi tenker at det her tar tid, så klarer vi ikke å prioritere det. Det bare dritig. Ok, hva er det jeg har kontroll over? Hva er jeg ikke kontroll over? Det jeg ikke har kontroll over, må jeg egentlig faktisk gi faen tid.
Ja.
Altså, nå er jeg trønder, så jeg har lov til å bange.
Ja, men alle om for Sinsenkrysset kjører på, så jeg skaptrønder, så ja, Rørvik er jo mitt sted, så da, jeg tåler det her.
Ja, bra.
Det spørs om letteren gjør det, men det finner vi ut.
Det finner vi ut. Ja. Anyway, men det som er, vær ærlig med deg selv, altså hva er din faktiske situasjon her, om du liker det eller ikke, det er en ting du kan gjøre. Og så er det at noen gang må vi lett, uansett hvor gode intensjoner vi har, må vi lett andre ta konsekvenser.
Ja, ikke sant?
Det valget. Ja. Det er ikke, hvis du har tatt på en oppgave som egentlig ikke er ditt ansvar, så burde du kanskje ikke ha tatt på en nær oppgaven. Selv om du gjorde det for å være snill, eller for å bli likt, eller for at det var gøy å få den nær responsen, eller fordi at man tenker at ja, men noen må jo bare gjøre det. Mm. For hvis vi ikke tar på en måte det ansvaret, og faktisk lett noen ta konsekvensen på en mindre ting, så gjør vi dem egentlig bare en bjørnetjeneste.
Ja.
Og dermed oss selv, og det tror jeg også, kanskje flere kan kjenne igjen seg til, at når da det først blir en stor hendelse, så er konsekvensene, er vi ikke rustet nok til å ha konsekvensene?
Ja,
I samme grad, hvis vi hadde satt det her grensene, eller lett ting gå litt skjeis på de mindre tingene, så hadde jo da beslutningstakerne fått øve seg på, åja, dette var ikke gøy, liksom, kanskje vi må ha et større budsjett, eller ja. Kanskje vi trenger mer ressurser da.
Ja, men hvis jeg skal prøve å oppsummere sånn jeg forstod det, så handler det om at det er et like stort ansvar å si nei, og kanskje bedre for organisasjonen at man sier nei, rett og slett for å vise hvilke behov man må investere i. Ikke sant?
Mm.
For det eneste som skjer er at det er ris til egen bak hvis du taper deg å være oljemaskineriet for alle rundt. Det er det på en måte.
Ja, det er akkurat det. Og når det er, sånn som jeg, hvis jeg har forstått det rett her nå, så er det ofte at det er 1, 2, 3 personer som jobber på IT eller noe sånt, og vi trenger det der overskuddet, hvis det nå skal gå, skje en hendelse, så trenger man å ha den kapasiteten da, i de her få menneskene, for da påvirker det plutselig hele organisasjonen.
Mm.
Og da må du jo være ute der og støtte og hjelpe i tillegg til da, å skal fikse opp i det her.
Men og den ja, ikke sant? Der kommer det, men hvilke fordeler altså får du og for virksomheten og for alle når du begynner å finne den gode balansen, hvor er det du kan kapitalisere på det? Det gjerne der vi begynner å starte.
Ja. Vi kan starte på kapitaliseringen da. Jeg er jo økonom, så det jo alltid der jeg går. Nei, altså, rett og slett, altså, forskning viser jo at du får direkte altså på bunnlinja, så sleder det inn at ansatte eller medarbeidere har på en måte god psykisk helse, eller at de blir tatt vare på, at de tar vare på seg selv, sleder ut på bunnlinja gjennom lavere sykefravær.
Ikke sant?
Du har mer fornøyde kunder, du har større synergi knyttet til kreativitet i prosjekter, du får mer salg, du klarer å ta, du fanger opp potensielle sikkerhetstrusler tidligere.
Øker kvaliteten over.
All over, øker kvaliteten. Og det her vises ikke før du allerede har tatt investeringer, og det er derfor at det kanskje er litt vanskelig. Men det er jo en av de største utfordringene som blir tvunget på oss faktisk, viser tall fra WHO blant annet og FN, at psykisk helse, det er brandmuren da, i hele bedriften, er ansattes velvære, da, kan man nærmest si, eller at man funker.
Ja, ja. Hvis du snur ut til sikkerhet, så er jo de ansatte er jo første linje i forhold til å beskytte virksomheten, ikke sant?
Ja, ja, det er akkurat det. Og hvis vi ikke tar vare på første linje, så bare det går liksom oppover da, bakover. Og det, konsekvensene er jo så ufattelig mye større, og det som er at det å jobbe forebyggende er faktisk vesentlig mer effektiv og kostnadsbesparende enn å ta brandslokkinga i etterkant.
Jobbe reaktivt,
ja. Ja, den der reaktiviteten, det er en gull.
Vil du da oppsummere med å si at man er bedre rustet til å møte nedturene?
Ja, det er du.
Ja, det var det du sa når vi pratet sammen i morges, så det er...
Ja. Altså, du styrker jo immunforsvaret, som er der på en måte, og bedrifter styrker immunforsvaret, som er ansatte. Og... du er bare, altså bedrifter som helhet er bare så god som summen av enkeltdelene.
Ja, det er riktig. Men jeg må spørre om noe helt annet her. For alt det du sier er fornuftig. Og så tilbake til at jeg selv har vært gjennom flere runder her da, med forskjellige coacher og den type ting, så er det litt sånn at det er veldig mye sånn som er fornuftig her. Og så er det litt sånn, er ikke like lett å gjøre dette her i praksis? Det tips...
Ja, sant. Det er lett for meg å sitte og si at ja, det må vi gjøre. Ja. Men når vi kommer ut i trenches, liksom, når det er hektisk på jobb og
alt. Ja, det er dårlig tid, det er mye press, du begynner å trene mindre, du spiser crap mat, for det er det du har tid til, og gjerne litt sjukkis, for du trenger en energi, det er en 3-4 Red Bull på bordet, ikke sant? Du kjører på.
Jeg har bemerket meg hva som sitter på bordet her. Ja.
Takk. Men ikke sant, du kjører på. Men hvordan får du tid til dette i hverdagen? For det er jo der du liksom må, noen må ta tak. Er det lederen din som sier dette må du gjøre, eller er det du, hvordan?
Det aller beste er jo når det kommer innatifra, når det er man selv. En vei kan jo være lederen til å si nå må du ta sammen, men vi er nødt til å kjenne at det lugger såpass at det er mer ubehagelig å være i det jeg er i enn å gjøre den endringen. Og rent praktisk så må vi bare starte med bitte lite, altså smått. Vi er nødt til å ha kjempelave på en måte, forventninger til oss selv, for med en gang vi tenker at nå skal jeg plutselig endre kosthold, jeg skal trene 5 dager i uka, og jeg skal luke unna klare å si nei til alle på jobb. Altså du skal banne på at det tar 2 dager det, og så ligger du her halvdød, og bare si ja, for du har ingen motstandskraft. Så det her egentlig så handler det om å bygge en intern motstandskraft, og det tar tid.
Og du må på en måte akseptere det at det tar tid.
Ja.
Og du må akseptere at det blir litt mer komplisert i den perioden du prøver å si nei.
Ja. Og så må du akseptere at, fader, det man gjør er det som jeg har minst lyst til å gjøre. Det er ubehagelig. Som å si nei. Og så kan du finne, jeg må forklare hvorfor, nei. Og etter hvert... så blir det lettere, for hvert nei, så er det akkurat som at liksom, du blir litt mer rakere i ryggen, Og det du gjør når du sier nei til noe, jo at du åpner opp for at du faktisk kan ta tak I de arbeidsoppgavene som du kjenner på at du burde ha tatt tak I. Igjen, lettere sagt enn gjort, men vi må starte en plass.
Vet du, jeg så enig, og jeg, som sagt, jeg nok ikke den beste oppskriften på å få det til, men jeg jobber med det. Og jeg tenker at det gjør sikkert veldig mange av lytterne her også. Jeg gleder meg veldig til. Men du, når jeg har deg I studio, og jeg tenker vi kan avslutte der, for det var gode råd på slutten her, men jeg tenker, hver gang vi har noen med oss I studio, så har vi alltid to sånne faste spørsmål vi avslutter samtalen med. Mm. Og det første, hold deg fast, hva din favoritt smart device?
Ja, som resten av verden, så jeg jo litt avhengig av de her smart device-ene, men jeg må si dere AirPlugs, eller noise cancelling headset, for jeg en av dem som tar inn veldig mye av omverdenen og blir lett distrahert, så det en av mine, apropos verktøy, en av verktøyene jeg bruker for å klare å holde fokus, rett og slett. Ja. Og da kan jeg sette på en eller annen sånn lyd eller musikk eller noe sånt som gjør at jeg går I min zone. Og det har vært helt kul for meg.
Ja, men det sikkert et godt råd som mange kan ta med seg. Mm. Ikke bare bruke den på flyer, liksom, men sånn. Mm. Og så, som regel så stiller jeg spørsmål, hva ditt beste sikkerhetstips? Men det skal du få slippe. Jeg tenker på, hva ditt desidert beste tips I forhold til, folk kjenner kanskje på at her har jeg mye følelser I magen, litt sånn gruer meg litt, våkner midt på natten, får ikke sove igjen, at man kommet litt dit. Hva gjør jeg? Hva ditt beste tips? Hva gjør jeg?
Ja. Det jeg vil si at du må starte med å akseptere at sånn situasjonen som den nå. Mm. Sånn det.
Ja.
Ja, og det altså, vi kan si det greit I hermetegn, men for du får ikke gjort noe endring før du aksepterer hvordan det faktisk Og så bare kjenn litt etter hvordan føles det liksom I kroppen. Altså, hvis du setter I en ubehagelig samtale, bare lett det være ubehagelig da, I kroppen. Tenk ikke å gjøre noe med, tenk ikke å reagere. Bare kjenn på det. For det som skjer da, litt etter litt, at kroppen blir tryggere. Trygg på å ha det ubehagelig. Mm. Og når vi blir trygge på å være utenfor komfortzonen, eller noe sånt, da skjer endringene. Start i det små.
Det er det beste tipset.
Ja, det vel kanskje det.
Ja, fantastisk. Du, tusen takk for at du tok deg her turen til studio.
Bare hyggelig. Takk for at jeg fikk komme.
Og til lytterne der ute, stay tuned. Det kommer snart en ny episode av podcastserien Før alarmen går. Vi høres.